Маттай, 27 башы. Таң атхандава бетеу баш дин куллукчылабла халкны таматалары Иссаны өлтүрүр үчүн кеңеш эттилер. Эмде аны байлап, элтип, оноучу Понтий Пилатха бердилер. Ол заманда Иссаны саткан Иуда аңга сүт этилгенин көрүп, сокуранып, 30 күмүшнү баш дин куллукчылабла таматалага кайтарып,
терслиги болмаганны канын сатып күнөхлу болдум,
деди. Алава аңга,
аннан бизге не кесин кара,
дедиле. Иуда күмүшлөнү табынуучу үйдө атып чыгып барып кесин асты. Баш дин куллукчула күмүшлөнү алып,
Канны багасы болган бу күмүшлөнү табынуучу үйүнүн казынасына салырга харамды,
дедиле. Эмде кеңеш этип, ол акчага анда тыш адамланы асырар үчүн кошумчуну сабанын сатып алдыла. Ол себептен ол жерге бүгүнге дери да кан сабаны деп айтылады. Ол заманда Иеремия пайгамбарны үсү беле айтылган бу сөз толду.
Ала, Исраиль улулары аңа бичкен баганы, 30 күмүш акчаны, алдыла эм дарабини маңа айтканыча ол акчаны кошунчуну жерине бердиле.
Исса оноучуну алдында турганда, оноучу аңа,
Сен иудей патчахмыса?
Деп сорду. Исса аңа,
Сен айтаса,
деди. Баш дин куллукчылабла таматала аны терслегенде, ол бир да жооп этмеди. Ол заманда Пилат аңа,
Саңга кажау нен чашагатлык эткенлерин эштмеймси?
Деди. Исса аны бир сөзүнө да жооп этмеди. Оно учумуңа бек сейирсинди. Хар куткарылуу байрамга ба, оно учуну халкка кимни сүйсөле да бир тутмакны эркин эткен адети бар эди. Ол заманда аланы Барабба атлы бир белгили тутмаклары бар эди. Ала жыйылганда Пилат алага,
Мен сизге кимни эркин этсем сүйөсүз, Бараббанымы огосе Масих атлы Иссанымы?
Деди. Нек десеңиз, ала Иссаны зарлыктан сатканларын ол биле эди. Пилат сүдү жеринде олтуруп турган заманда аны катыны аңга,
Ол түзүлүклүгө бир зат этме, нек десең мен бүгөчө түшүмдө аны үчүн көп кыйналганма,
деп айттырырга адам ийди. Алая баш дин куллукчулабла таматала, Бараббаны жиберт, Иссаныва өлтүрт, деп тилерге халкны козгадыла. Ол заманда оноучу алага,
Мен сизге экисинден кайсын эркин этсем сүйөсүз,
деп сорду. Ала,
Барабаны,
дедиле. Пилат алага,
Масих атлы Иссагава меннетейин,
деди. Ала аңга барысы да,
Качка келинсин,
дедиле. Оноучу,
Не амаллык эткенди да ол,
деди. Алава,
Качка келинсин,
деп аннан да бек кычырышы илле. Пилат не этсе да болушмаганын, козгалуу уллу болуп барганын көрүп, суу алып, халкны алдында колларын жууп,
Бу түзлүклүнү канын төгүүдө мени терслигим жоктур. Кесигиз карагыз,
деди. Битеу халка жооп эди.
Аны каны бизге, эм биздин сабилерибизге түшсүн,
дедиле. Андан соң Пилат алага Бараббаны жибертти. Иссанова түйдүрүп качка керерге берди. Ол заманда оноучуну аскерчилери Иссаны приторияга элтип, аңга битеу полкну жыйдыла. Сора аны тешиндирип, аңга кызыл кийим кийдирдиле. Чыганадан таж эшип, аны башына салдыла. Emdi anı on koluna dayak verdiler. Sonra anı alnında tobuklanıp, anı hlikke edip.
Salam, İvdey patçak.
Deydiler. Anına tüküre edile, dayağını alıp, anı başına uğray edile. Anı hlikke etkenden sonra, üsünden kızıl kıyımını deşip, anına kesini kıyımlerin kiydirdile, sonra anı kaçka kerirge alıp gettile. Çıgıp para, ala Şimon atlı bir kirineylige tübep, İssa'nı kaçın anına kötürtüp elttirdile. Golgota атлы баш сүйек жер деген жерге жеткенде Иссага ичерге өт катыштырылган мысты чагыр бердиле. Ол аны уртлап көрүп ичерге унамады. Аны качка кергенлева чөп атып, аны кийимлерин үлөшө эдиле. Сора алайда олтуруп, аны сакла эдиле. Аны баш жанынава, аны терслигин көргүстү. Bu İudey Patşah İssa'dı, deyip yazıp saldıla. Anda İssa'la birge iki amallıkçını kaçka kerdile. Birin on janında, ikincisine sol janında. Ozup bargallava İssa'a aman ayta edile, başların bulgap.
Ey, tabını üçünü buzup, üç günge canıdan işle üçü. Kesin kesin ne kutkar? Sen Allah'ını ulan eysen, kaçtan tüş?
Deydile. Anı kibik baş din kullukçıla da din alimle bila, tamatala bila, fariseyle bila birge İssa'nı hlikke etip.
Başkalanı kutkarıydı. Kesi kesine kutkar almaydı. Ol İsrail'ni patçakısı endi kaçtan düşsün? Sonra biz ona inanırız. Allah'a ışanıydı. Allah hangi razı ise, endi anı kutkarsın. Ol, men Allah'ını ulanıma dev aytkandı.
Deydile, anı kibik İssa'la kaçka kerilgen amallıkçıla da anına aman ayta edile. Altıncı sağattan doğuzuncu sağat haderi bitev jer başında karanlı bolup durdu. 9-cu saat hajuq zamanda va İssa ullu avaz bula
Eli Eli lema shavaktani
dep qıçırdı. Anı mağanası
Allahım Allahım sen meni nege atıp qoydun
degen sözdü. Alayda turğanlardan bir qavumla munu eştip
ol İlyasını çağıradı.
Deydile, aladan birileri ol sağat çabıp barıp, juğu çalıp, mıstı çağırdan tolturup, dayakka tağıp, anna içerge berdi. Başkaları va?
Tohta, İlyas anı kutkarırga kellik ese köreyik.
Deydile, İssa va, dağı da ullu avaz bula kıçırıp, janın berdi. Ol kezude, Tabını uçu üyde jabu başından tübüne deri jırtılıp ekige ayrıldı. Jer de titredi, taşla da jarıldıla. Kabırla da açılıp, ölgen sıyılıladan köbüsünü ölükleri tirgizildile. Emde İssa tirgizilgenden sonra kabırlarından çıkıp sıyılı şaharga kirip köplege körüngendile. Жүзбашчы эманы була бирге Иссаны саклагалла, жер титирегенни, эм битеу болунганны көргенде бек коркуп.
Кертиси да бу Аллахны уланы эди.
Дейдиле. Галилеядан чыгып Иссага куллук эти, аны зыннан келген көп тышыр улада анда болуп узактан карай эдиле. Алана арасында Магдаллы Мариям, Якупну була Үсүпнү аналары Мариям, Hem zebedeyni jaşlarını anaları bar edile. İngir bolganda va aromatiyalı üsüp atlı bir bay adam keldi. Ol da İssa'nı soxtalarından biri idi. Ol Pilat'a barıp İssa'nı ölügün tiledi. Sonra Pilat ölüknü berirge buyurdu. Üsüp ölüknü alıp anı taza geten kumaçla kebilledi. Sonra anı кесі қаяны тештіріп еттірген, кесіні жаңы қабырына салды, әм қабырыны ешігіне ұлы таш сүйеп кетті. Магдаллы Мариям бұла башқа Мариям анда еділі, ала қабырыны турасында ұлтыра еділі. Байрым күнні екінші күнінде баш дин құллықчыла бұла фарисейлі Пилатха жиылып,
«Жүйіс хан, ол алда оқчу сау заманында үч күнні сораттіргізілік ме деп айтқаны есімізге түшті. Аңа көре, үчінчі күнге дере аны қабырын сақларға бұйрық бер, соқталары кече келіп, аны ұрлап, халққа өлгеледен тіргізілгенді деп айтмасылла, арттағы алдауы алғыңыннан да аман болыр»,
деділе. Пилат алаға,
«Сақлаулығыз барды, барығыз, білгеніңіз ча сақлатығыз»,
деді. Ала барып, қабырны қатына сақлаул салдыла, қабырны ташына да мұхыр бастыла.